Zaboravili smo da stanemo i da se osvrnemo, da vidimo gdje smo, šta ostaje iza nas, da li nešto ostaje. Da li ostaje naš trud, ljubav ili samo ostaje neka sebična priča. Kad stanemo, i onda ćemo lako krenuti. Gospod je stao i čeka nas da mi krenemo ka njemu. I to je ono što govorim prije svega sebi i volio bih to da govorim cijelog svog života, da stanem, da umijem da stanem. Zaboravili smo stvarno taj trenutak koji mijenja sve.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama. Pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Evo na današnji sveti veliki dan Bavedenja Presto Bogorodica 4. decembar, dan kada se svečano proslavlja u jednom od naših najvećih svetinja, a to je na prvo mjesto ovdje gdje mi živimo, to je sveti Vasilije Ostroški. Njegove svete mošti se nalaze u maloj pećinskoj crkvi koja baš slavi Bavedenje Presto Bogorodice, a isto tako naš možda najveći i najznačajniji manastir srpskog roda, doduše ne u srpskim zemljama, nego na Svetoj gori Hilandar, isto tako slavi taj veliki dan. Tako da na taj dan imamo i još jednu dodatnu radost i blagoslov da razgovaramo sa jerejem Slobodanom Bobanom Jokićem, sveštenikom iz Nikšića, koji je u isto vrijeme i arhijerejski namjesnik u tom gradu. Oče, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog pomogao, srećan praznik, hvala što ste me pozvali da budem vaš gost.
Amin. Hvala i tebi što si došao i što si pristao. U današnje vremena nekako dobro je govoriti, jer imamo i tu slobodu.
Apsolutno. Pozvani smo da govorimo, pogotovo sveštenici. Ne valja ni mnogo da pretjeramo u nekom govoru, ali u svakom govoru se nađe bar jedna rečenica koja može biti dovoljna za neku nedogradnju ljudsku, čovječiju, tako da kad čovjek može, onda treba.
Kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, ti si rekao dolazim ja na slavu. Je li to bilo nešto dogovoreno ili prosto tvoja volja, tvoja želja?
Pa nije nekako. Sveti Vasilije, nas svi imamo neku odgovornost. Ja služim u crkvi Svetog Vasilije u Nikšiću. Kao student sam bio stipendista Ostroški, imam neku, kažem, unutrašnju potrebu da povezano sa Svetim Vasilijem, sa Ostrogom, sa bratijom Ostroškom i sestrinstvom. Tako da nekako ove godine se pogodilo da, iako sam čredniji u Nikšiću, tražio sam da me zamijene da dođem. Nekako mi žao, kad je Sveti Vasilije, u Nikšiću je slavim, imamo puno obaveza, ne možemo da dođemo, da se posjećujemo, imamo i goste i sve, sami znate kako je kad je slava. A onda praznik, tu su mošti i da kažem, prvi put evo 12 godina svešnih, služim u crkvi kod Svetog Vasilija. Toliko sam liturgija bio i pjevao kao student i imali smo poslušanje kod oca Lazara da pjevamo. Toliko službi i liturgija, ovo je prvi put kao sveštenik da služim. Evo, prvi put, posle 12 godina.
Nikad nisam bio prisutan dok ti služiš, a nikad nisam bio prisutan ni dok besediš. I moram da priznam, tebi je otac Pavle ukazao tu čast da danas besediš i moram da kažem da sam bio jako prijatno iznenađen. Tako si sigurno govorio, tako si nekih suvišnih reči nisi koristio, prosto nekako si iz srca to rekao. Da li si nešto posebno učio besedništvo ili je to prosto neki dar?
Imali smo na fakultetu, otpalo me da kažem streknu jutros, kad mi je rekao ajde. Sinoć se nešto pomislio kad sam rekao, pa možda me, pa što će mene zvati da besedim, bit će tu dosta ljudi. Kad smo muška je počela liturgija, već je bilo počela, kao ajde besediš. Mada rijetko se kad spreman za besedu, nekad pročitam Slavno oca Justina i to mi je nekako taj temelj tog besedništva u tom nekom smislu, ali trudim se da ko uspijem, a da nijesam neki veliki besednik, da nešto svoje kažem. I tako da jutro se prekrstio, rekao, aj Sveti Vasilije, prvi put služim, prvi put ajde da besedim u crkvi vedenja. I tako da, ne znam kako ispalo.
Stvarno je bilo kao da je bilo spremljeno, ja sam se mislio, evo čovjek se spremio, vjerojatno mu otac Pavlo napred rekao. I prijelo mi je zato što, da kažem, mnogi besede, i obično su stereotipne, nekako nemaju neku silu, a ovo je baš, sam si dodirnulo, vidim, svi kad su rekli amin na kraju, svi sveštenici, dodirne to u srce.
Pa eto, hvala vam, mislim, to mi je neka podrška. Kod nas, moram se malo našaliti, u moje selo, u Župu, Nikšić, koja sam inače iz Nikšića rodom, oni tako kažu kad neko nešto vremenom počne da radi, kažu izbirikos. Slavo Bogu, mislim, drago mi još, samo da sam mnogo ne preuznesem, ja volim, ja sam onako čovjek koji umije malo da su zamisli i umisli, ali eto, hvala vam što ste mi podržali za jutrošnju besedu i što ste mi rekli da je ipak ispalo nešto.
Pa evo, oče, sad malo vratimo na ovu našu emisiju, kako ja to volim u principu, tako da se upoznamo sa čovjekom s kojim razgovaramo, ovo se sluša i u Australiji, Južnoj Americi, a ne svuda, već kako, i u Pančevu, Vaseljanski radio, kako kaže. Pomenu si malo pre, znači da si iz okoline Nikšića, tako? Kaži nam malo o korenima od tog
detinjstva. Pa ja sam Nikšićanin iz Župe, Nikšićke, sela Dučice. Tu sam rođen, Nikšiću sam i odrastao, i učio školu, i osnovnu, i srednju. I odatle sam i kasnije otišao i u Beograd na fakultet. I Nikšić volim, Nikšić je moj grad, nekako sam vezan za njega.
Koji si ti godiš, Arče?
75.
Kako pamtiš to vreme tvoga detinjstva?
Pamtim, to su lijepa drugarstva bila, neka iskrena. Već tada, možda sam ja negdje, ta moja generacija, neka posljednja generacija koja imala neku u ljudsku dimenziju, nekim odnosima međuljudskim. Poslije toga počeo se kvari. Evo, mogu da kažem, pa ću se vratiti malo i na selo i da. Sve to, ali mi u školi kad smo se posveđali, ili kad se pobijemo, vratiš se, pozdraviš se čovjekom i nastaviš da živiš. Danas toga nema. Nema više nikakvog dijaloga među ljudima, nema nikakve priče, nema lijepog razgova. Preovladala je neka zahlađenost tih odnosa, tolika sebičnost i toliki, pa nije to više ni egoizam, egoizam je nešto nego, vjerujte mi, potpuni haos. Više ljudi ne umiju ništa da rade. Ta mladina, nažalost, gubi smisao, gubi konce. A sljedeća stvar je da, vjerujte, kad neko dođe u crku, i ja sam držao vjeronauku, o tome ćemo pričati malo kasnije, vjerovatno, prvo šta tu djecu, da kažem, djecu od 15 do 20, 25, treba učiti da kažu dobar dan. Ne pomaže Bog, nego dobar dan, kad vidi nekog starije, kad uđe. Djeca dođe u oltar, ne umije da kaže ništa. Kažem, dobro jutro, pomoć Bog, kako ste? Kada uzme blagoslovi, ali i to ne mora, ali dobro jutro. E to smo mi na selu naučili. Nekako, ja volim i vezan sam za moje selo. Moji roditelji, stvarno kojima dugujem, to kućno vaspitanje, ako ga imam. A mislim da bar u tim osnovnim imam. Ja sam stvarno se molio Bogu da vaspitam moju djecu kao što su mene i mog brata vaspitavali moji roditelji Milan i Vera. I ta vezanost za porodicu, da je porodica nešto veliko, da u porodici možeš da čuvaš, da se spasiš, da se izbaviš, pa da budeš i ranjen, ali tu da tražiš, da kažemo, izlečenje. Pa onda moje bake, moja djed i baba s koje sam bio vezan i u Župu i u Nikšiću, potpuno različiti ljudi. Jedni iz Podgorice, drugi živjeli na selu godinama, stabilni ljudi i sjećam se tih riječi stvarno moje babe. Kad sam krenuo za Beograd, ona me voljela i zvala mi Bogu i tako, bio sam prvi unuk i onda sam bio imao tu privilegiju da budem povlašćen u mnogim tim stvarima. Ona onako starica, ona prava Crnogorka, izgubila mlada brata, uvijek nosila crninu, u crnini se udala i to je nosila nikada. Samo sam vidio tri puta da je predamnom imala slog, ni pred kim drugim, da rasplati i da češa kosu. To što ne znam ko je jedno rekao, te žene su stvarno imali taj neki sjećam se toga, s krstom i s anđelom. A nije voljela sveštenike, četnici ubili brata, pa je ta neka drama porodična, brat jedina sa 20 godina, ubili ga komšije. I ta neka, poslije drugog svjetskog rata, ta dramatika koja je, ali ostalo je to negdje s krstom i s anđelom. Kao ja sam sva ljeta provodio u župi vikende i to mi je bilo nešto najljepše. I ona kad sam otišao za Beograd, kaže, ko ti neko opsuje majku, prođi ti, ne može on njoj ništa, samo prođi, baš te briga, kao u tom smislu. Ja kažem, čovječe, nemoj dokasno da ostaješ, pazi se društva i tako te stvari. Ti poslije shvataš da u stvari je to, evo danas ginu momci, djeca zbog jedne riječi. Jučer sam čitao prekiče, pobili su se i na kraju je bilo mrtvih zato što se zakačili ramenom u Nišu. Jedan prolazi pored drugog, zakače se. Nema oprosti izvini, nego šta? Ko si ti, šta me dudra? Tako, druga baka, pobožna žena, starica i prvi korak u crkvi bio je sa njom kad sam bio dijete. Ova prva nije imala tu vezu sa crkvom. Sjeća se da se pričešćivala kao dijete, da je sveštenik dolazio da blagosilja kuću, onako kako je to bilo prije rata i sve to bilo je nezamislivo, bilo šta raditi bez sveštenike, bez blagoslova, ali tako je odnio život i komunizam kome je ona, da kažem. Ali eto, posle kad sam ja, njena ljubav prema meni je pobjedila i to iz ovoj...
Da, ali te njene reči su duboko hrišćanske.
Apsolutno. To vaspitanje, stvarno se vidi da je na hrišćanskom temelju. Vjerujte mi, to je ostalo duboko stvarno hrišćansko. Ja sad neki, ako uspijem da napišem neki rad o vaspitanju djece kod starca Porfirija, našeg novo projavljenog, koji kaže da vaspitanje počinje još u utrobi, to govori profesor Jerotić ama na fakultetu. Žena kad živi mirno, tiho, kad ima, kažem, tu kućnu porodičnu atmosferu, onda se embrion dijete se razvija već u ljubavi, kad imaš odnos sa mužem normalan, kad želiš to dijete, kad sve to, onda kad to dijete dođe, opet godeš. Ona je bila, ovako da kažem, stroga žena, ali strogoće iz ljubavi koju ti prihvataš. Pa nema strogoće bez ljubavi, to je pakao. Tu nema kog smisla. I ona je bila ta, a ova druga bila žena, pobožna, postila.
To je bila očeva ili majča?
Očeva je bila u župi, a majkina, ova iz Podgorice, majka mi je Podgoričanka, džed mi je bio fudbaler i prošao je Nikšić radi, posle je radio Vorku i tako. Jedan duhoviti čovjek odstupao na Zidanom mostu, potpuno druga dimenzija priče i tako. Pričao mi je to prije nego što je umro i to ću uvijek zapamtiti u bolnici. Da kažem, to i kad se vratio i bio je duhovit, mnogo duhovit čovjek. On je slavio Nikoljan. I kod njih smo išli uvijek za slavu. U župi se nikad nije slavio. Evo, hvala Bogu, sad u posljednjih slavi i sričevi svi. Ali kod njih su uvijek slavilo. Išli smo kod njih, sjećam se bakalara i tih nekih stvari. Pravog, običnog tamjena. To baba ujutro na šporet i taj miris nikog dana. Ostao je u pamćenju duboko. I badnijeg dana uvijek je spremalo nam, meni brat, mi smo zajedno polazili kao djeca. Baba je spremala kokošku na jedinstveni način. Mi smo živjeli za to i ti dani trenuci. Ona je bila duboko vjerujuća žena. Postila je postove i molila se Bogu. Ona nikad nije legla da ne klekne da se ne pomoli Bogu. Mi smo živjeli sticajem okolnosti. Mi smo bili stirani kao postanari iz jednog stana pa smo živjeli kod njih. Tata je radio u Željezari. Majke danas radi u Brezoviku u bolnici. Onako radnička porodica, prava radnička porodica. I gdje su prave radničke porodice, tu je najdublje vaspitanje. Vjerujte mi, taj odnos svetinja, imanje i nemanje. Ja znam koliko je nama bilo kad tata donese, bili su ono zlatne kapi, sokovi za bonove u iznog donose. To je bio praznik kući. Nismo mi živjeli siromašno, živjeli smo osrednje i sve to. Ali to zahvaljivanje, blagodarnost na svemu i to vaspitanje da poštuješ oca i majku. Moj otac radi u tri smjene. Na mene je bila svetinja kad dođe iz treće smjene da se, što kažu, muva nečije u kući dok on odmara. Jer je došao iz treće smjene. To je bilo nešto, cijelu noć radi, mi spavamo. I sad, to je bilo, što kažu, svetinja. Ja sad mogu da shvatim, kad ja odem da odmaram, kad moje djece ulete, kad prave haos i sve to, onda svetinja kaže, čekaj, ono, ja, kad je tata dolazio, znači to, oni skaču, čuda, hao, aj dobro, sad druga su vremena. I kažem, ta porodica radnička, stare radničke porodice, tim porodicama se duboko, nesvjesno, ali duboko se gajio hrišćanski duh, da ne kaže moral nekako malo suvoparna i već istrošena riječ, ali to vaspitanje, temeljno vaspitanje, da poštuješ drugoga, da kažeš vi, da kad neko dođe u kuću, to je jedna i druga baba su govorili, ustani kad dođe neko u kuću, pa to bilo i dijete da ga dočekaš. Pazite to gostoprimstvo, kaže apostol, radi gostoprimstva će se mnogi spašavati. I tako da u tom sam odrastao, srednja škola, i onda malo ulica, malo...
Kažeš, deda se vratio?
Da, deda
se vratio. Kako se vratio, ste pogibili?
Pa on je negdje s pola puta, njega je spasio neki, da kažem, prijatelj neki. Djedova porodica Ivanovići su bili stara porodica Podgorička. I onda, da kažem, s krajnog gađoka, niti se i izgubit ćeš glavu i on se vratio. I uvijek je to imalo, da kažem, znali su ko je, a baka koja je bila pobožna, isto je bila i stare monističke porodice. I onda njih su dole zavoljili, tako to je, eto, mislim, ljubav, što kažu, briše sve te granice i svega toga. Tako da ta sjećanja na djetinstvo i...
Ali u to vrijeme, naravno, liturgija nije bila mnogo prisutna.
Ma nije, ja sjećam toga da me baba odvela, poslije sam shvatio da je to liturgija. Sjećam se brata Marka koji je tamo služio, bilo u Nikšiću, u sabornoj crkvi. Uzimao sam nafaru, toga sjećam. Ma nije bilo 10 ljudi. Bakice, tako koja je moja baka, i možda još par ljudi koje sam poslije upoznao i cijenio, i dan danas, što kažu, većina su pokojni, ali ih sadušću sjećam tih ljudi koji su iznijali ta vremena. Sjećam se, prota nam je govorio da su crku gađali kamenjima, rušili, da hod nisu smjeli, ono, kad se ide litija na veliki petak, su vršili u crkvi, nisu smjeli da su i gađali i tako. To su bile strašne, ali baka je to voljela i stvarno duboko žena vjerovića bila. Nevjerojatno, skoro smo to pominjeno ovim našim razgovorima, vjeri. Ja tako došli iz Beograda, pun sebe, teologija, Beograd, čudo. Ona kaže, moj Boga ne veli da dosadiš Bogu. Ja kaže, šta sad baba priča? Kao, nemoj stalno da pominješ Bog ovo. Ja se sjetim, u stvari, to je Božja zapovijest, ne uzimaj. Pazi, nemoj da mu dosadiš, mislim, po znacima navoda. Pazite to, to je nešto što ostaje. Ja s toga stalno sjećam. I tako, to vaspitanje, skoro sam sreo, ona je posljedno se puno hvala, kako je unuk sveštenik. I skoro prije neki dan, jedna me žena pita i kaže, je li vaša baka bila taj, neka, ja kažem, mjesto. I ona bila gospođa žena, sređena, čista, uredna, sve onako tiha, mirna. I kaže, ja znam, sjetila sam se, sjedili smo na klupi slučajno zajedno, odmah se hvala da ima unuka sveštenik i tako. I to je to, vaspitanje mojih roditelja i taj odnos koji smo naučili imamo sa ja i brat, i ne samo prema nama, nego i braći ostričeva, sa sestrama ostričeva, od tetaka. Mi potpuno se ne razdvajamo. Neko govori to su rođaci, ne, to su braći. I sad od mog brata, sin i moja, oni uopšte se ne razdvajaju u tom smislu. Oni su braći i sestre, kao najrođeni. I to stvarno zahvaljujem mojim roditeljima najdublje i najiskrenije na tom vaspitanju, na toj potrebi i želji da budemo ljudi. Koro stvarno kod Dostojevskog kaže da tražiš čovjeka u čovjeku. Pazite to, to me nešto posljednji dana samo razmišljam o tome. I stvarno tome su nas i učili. Tražiš čovjeka gdje god možeš i naći ćeš uvijek čovjeka. Kad nađeš čovjeka uvijek ćeš bilo šta moći. I radost i tugu i sve, onda je sve lakše život.
Pa zamisliti oču kako smo mi vreme došli da ovako jednim stvarima koji su suštini duboko normalne mi pričamo kao nekom retkom čudu.
Pa jeste, nažalost tako je. Ali dogod postoji takvih ljudi, takvih porodica kojih u Nikšiću hvala Bogu dosta i u crkvi, Nikšićka crkva je, kažem, prepoznata po tome što dolaze porodice, što dolaze djeca, to su mladi ljudi koji su oženili, koji su se ucrkovili i shvatili da njihova porodica je ucrkovljavanje, ne sebičnost i zatvorenost, nego da se sebe ostvaruju u crkvi, u liturgijskoj zajednici, stvarno, ali ne na onaj neki, da kažem, suvi teološki način, ono što danas mnogo pričamo o svemu tome, ali realno ne živimo, nažalost, nego iskreno su tu, duboko tu, i to svjedoče i na poslu i gdje god dođu i prepoznati su kao hrišćani. To je ono što mi nismo imali liturgiju, da idemo na liturgiju. Mi smo išli u Župski manastir, kao bio je konak tamo i išli smo ovako kao turističko mjesto tada, ali opet znalo se da je to neka svetinja, ali danas je to, ima se prilika da se to drugačije dešava, da se drugačije ljudi vaspitavaju, ali sjeme, temelj, vjerujte mi, su takvi ljudi koji vaspitaju svoju djecu od malena u tom nekom duhu, stvarno da budu ljudi. Kad ti vaspitaš svoje dijete, bude čovjek, onda mu je lako staviti krunu da bude hrišćanin. Vjerujte mi, to je u stvari najlakše. Nažalost, ja danas vidim u školi tu potrebu roditelja da im djeca budu najbolja. Potpuno uništavanje djece. Ja sjećam, moj otac bio je moj razredni fizičkog, Bog da ga prosti, skoro se upokojio, bio strogo onako. I sad smo mi nešto napravili kao djeca, pobjegli šta se, nema pojma šta je bilo. I on nas poređao tamo na liniju u sali i pozivao je roditelje da dođu. Napravili smo problemi, osnovna škola. Ja kažem, sad će tato doći, pa spasit će nas, zaštitit će nas. Ja ga čujem govori kao, slobodno, uvijek kad pogriješi, uvijek imaš pravo kao ja da ga kazniš. Čak i što kažu ona, vaspitne one.
A danas,
ako dijete, što kaže, mrko pogledaš, ostaju ljudi bez posla. A djeca mogu da rade šta hoće. Bukvalno šta hoće. Moja komčinica i kuma je profesorica u školi tamo gdje djeca uče. To je haos. Znači, dijete bukvalno može nizali da sjede. To je za nas bilo nezamislivo. Nezamislivo. Danas, ali ko je kriv? Vjerujte mi da su krivi roditelji. Mi smo krivi. Jer svoju djecu vaspitavamo da budu toliko egoistični, toliko najbolji i toliko sebični, da je to strašno. Skoro je, ja sam bio zapanjen, dvoje djece se nešto kočkalo u školi, jel, kod djeca. Majka od tog jednog djeteta je došla. Ovo drugo djete uhvatila za grlo. Zamislite vi tu bolest. Umjesto da zaštiti to dijete, da gleda kao svoje dijete i da vas pita i svoje dijete na taj način. Ne, toga nažalost nema. Ali te stare porodice, iako je bio komunizam, su se vaspitavali na temelju onoga što smo pričali
prethodno.
I to je jeste tako. I hvala Bogu, to sjeme i dalje postoji. Ta i žar
sigurno
se polako, i to je to. Tako da.
To bilo u Župi, osnovna škola?
Ne, ne, sve u Nikšiću.
A sve u Nikšiću?
Sve slobodno vrijeme bilo Župa. Da. I ti, da kažem, poslovi, nažalost danas ništa ne radim, ko što sam u Župi radio. Moj djed u Župi je bio mnogo vrijedan čovjek. Živio je dugo, ali do zadnjih dana čini mi se da je radio. Ja sam stvarno kao srednjoškolac i to me negdje spašavalo od ulice. Ja volim, i dan danas sam negdje, što kažu, stalno nekšičkim ulicama, ulični hodač, kako breakersi kažu. I tako jeste, i volim Nikšić stvarno, Nikšić je dio mog bića iskreno. I nekako ne mogu sebe da zamislim, možda sam mogao negdje biti drugo, ali ne mogu da zamislim sebe bez Nikšića, eto, kako Bog da. Župa, rad, kosidba, plasidba, planina i sve to, kočišta tamo gdje su izdizali baba i djeda, to djetinstvo i to nikada neće zaboraviti. I hvala Bogu, i moje djeca vole da idu na selo. I počitao ljeto provode s mojim roditeljima na selo i vjerujte mi, tu je zdravlje, tu je jedno i drugo zdravlje, i zdravlje vaspitanje i zdravlje.
Od kontakta sa prirodom je malo do kontakta sa Bogom.
Apsolutno. To da trče bosi, da padaju, da ta igra, rijeka, to je...
Čuo sam nešto nedavno, je sada u Švedskoj uvedeno, da djecu vode van gradova i namjerno ih pušte da se igraju u blatu, da se isprljaju, da...
To otac Mirko kod nas, Vukotić, sveštenik, skoro na ovim našim razgovorima je držao predavanje nedostatak vaspitanja prirodom. Sjajno. I stvarno jeste tako. Jer se otuđujemo, nekako nas beton i sve to guši nas. Ne možemo da se oslobodimo i onda postajemo potpuno beton, beton, samo beton. Jel? Kako ovaj pjeva Rambo, jel?
Koji si školu srednju pisao?
Elektroenergetiku. I tu sam učio i tako. Bio onako više nego živog duha i tako. Ta srednja škola, elektro, dobra škola, dobrih ljudi, sjajnih ljudi. Tamo smo. I kaže, stvarno ta generacija je negdje naša zadnja, gdje smo se mi držali kao ljudi danas. Sa svim tim ljudima prijatelji, zadržali smo ta prijateljstva i kad god se sretnemo, kao da se sretnu braće i sestre. I tako da, hvala Bogu, i dosta tih ljudi danas dolazi u crkvu. Ali je bilo tada nešto, da kažem, taj moj prelaz, treći, četvrti razred, došeg đaka od onoga što više ne dolazi nego što dolazi u školu, do, eto, hvala Bogu, nekog Bogu otkrovenja u tom nekom periodu.
Kako je to došlo? Da li neko izvrši utjecaj na tebi?
Pa znate,
sa zrevanjem?
Pa nekako, negdje se čovjek ono više zasiti, više vidiš da ti je to više preko glave i da to već odstupa od onoga što su te učili. Neka ulica, ako te odnese, može da te uništi, jeli? Može i da te vaspita na neki način. I isto kao Beograd, kad sam poslije kasnije otišao u Beograd, negdje može tu bila ta, da kažem, prava nadogradnja, ali Beograd može isto da te proguta, ali tako i ulica, jel? Ali hvala Bogu, kažem, mi smo bili ta generacija gdje su se ipak neki postulati ljudskosti
odrešavali. To je u Beogradu nekad bilo, ali toga više nema.
Na,
gdje su oni pravi mangupi, ali koji su bili fair?
To.
I koji su imali da ispoštuju na kraju.
Jeste, mangup.
I da poslije toga budeš i možda bolji prijatelj nego ikad.
Apsolutno.
Ali toga više nema.
Ne, nažalost.
Sad samo smrt na osvijek.
Pa mangup u stvari znači da je neko pametan, da je neko dobar. Ako prevedemo, jeli, ako bi nekako tražili, danas nažalost su potraja za neke druge stvari, ali da. Biti mangup tada je moglo biti dobro, ali tako, tu počinjem nekako, ne znam, prvi put sam otišao na večernju sa mojim prijateljem Zofom koji radi u Ostrugu ovdje, ovaj konak gostinski, ajmo kao na službu, ništa, je bukvalno tako. Sjedimo, ono, bili su tamo bilijar, oni poker aparati, mislim, ono, sjediš po čitav dan, ne radiš ništa, mislim, ono, potpuno. Igrali smo lopte, stvarno, to voljeli smo da igram, bavili smo, da kažem, sportom. Nisam neki futbaler, ali volim, dan danas igram. I košark, i futbalist, i to je nekako nas održavalo u tom nekom fizičkom pražnjenju. Onda sjediš, zima, šta ćeš, sjediš? Ajmo veli na večernju. Šta ti je večernja, mislim? Gdje, u crku. Znam da ima crkva, ali nadam ništa drugo, ne znam, ono. Išmo za badnje večer, ono, kad onaj mas ima. I odeo mi tamo, ono, služba, nešto se pjeva, ajde. Ono sljedeću noć, ja ćemo li opet, ajmo. Mene je sviđalo, šta znam. I tako, otvori se duhovni centar u Nikšiću, u Karađorđevoj.
Tad si još uvijek u srednju školu.
Tada sam još uvijek u srednju školu. I onda poznah oca Lazara. I to je bila, da kažem,
gde?
U Ostrugu. Odvedoše me ljudi, Vera me odvede, sadašnja koja je radila u duhovnom, kao da hoćemo da idemo kod oca Lazara, koji je oto sad, ajde. I onda smo došli prvi put.
Sadašnja šta?
Sadašnja popadija oca Miladina. Ona je radila u duhovnom centru. Tu smo se mi okupljali, tako je, jedan nas 15 smo se tu okupljali. Onako počeli priče, malo duhovnih knjiga, sve to. Prvi susreti sa ocem Lazarom i sa mitropolitom Amfilohijem su potpuno, kažem, prelomili taj dio mog života.
Koji je bio prvi?
Prvo sam slušao mitropolita onako, da kažem, na tim predavanjima koje su bilo u duhovnom centru, tada duhovni centar 93. a 4. godina bio stjecište u Nikšiću. Bio stjecište ne samo Nikšiće, nego Crne Gore. Prvi prostor, da kažemo, oslobođeni prostor.
Pre Podgorice.
Kako ne. Jer u Nikšiću to je bio neki prostor koji je nam oduzet, stara zadužbina Saborne crkve i koji smo mi bukvalno upali, osvojili. To je prvi osvojeni prostor u Nikšiću i onda je tu napravljena knjižara. I tu su se dešavale večeri, ulica se bukvalno zatvarala od ljudi koji su dolazili da slušaju mitropolita, vladiku Atanasija. I to su bili ti, da kažem, prvi susreti neki na tom nekom predavačkom nivou i tako, to ti je zanimljivo, lijepa priča. Neka priča koja te negdje, koja te razbija, onako ti razbija svu tvoju neku dosadašnju priču životnu koju ti počinješ da upijaš, da piješ. I taj, da kažem, lični susret sa ocem Lazarem i ta priča sa njim i kasnije ta ljubav i pažnja koju on imao i da kažem to vaspitanje sa njegove strane nas je potpuno, da kažem, preobratila.
Kako ga ti doživljavaš? Kažu da nije mnogo priča.
Nije mnogo priča. Nikada nije bez
priča. A šta je to bilo što toliko vezivalo ljude s tog čovjeka?
Pa ja ne znam, mi smo dugo pričali o tome šta je, i dok smo bili studenti i dok smo, ta neka ljubav i ta neka neposrednost, a uvijek je govorio vi. Znači svakog je persirao. Znači svakoga. Od najmanjeg i s onima s kojima je živio svaki dan. Svakog je persirao. Ali potpuno to persiranje je bilo najbliži odnos koji čovjek ima stvarno sa čovjekom. Kad te sasluša, kad te, mislim da je ono što je najbolje znao da te sasluša. Dugo, dugo da te sluša i da čuti, da čuti, da, i onda samo kaže pet rečenica. Pet. Ako si se podigao, da te spušti na zemlju, da te spušti u realnost života. Ako si se zakopao u blato, da te podigne, da te izbavi iz toga, tako jedan, pa mislim da taj realizam hrišćanskog života koji on živio i koji on unio među hiljade mladih ljudi, i mladih i starih, ali većinom mladih, eto nas srednjoškolaca, da kažem, nekako neko vas ispoštovao kao, da kažem, balavca, poštujete kao čovjeka. I to je nešto što je on imao. I kažem, po pet reče, nekad tri reče, nekad ništa ne kaže. A ti izađeš odatle, što kažu, pun. I naučio nas je ono što je najbitnije, naučio nas je, molimo Bogu, jer da smo to pomalo zaboravili, ali da se pričašćujemo. Znači, to je, mislim, ono što najveće što nas je naučio. Da idemo na liturgiju, da idemo na službe, da idemo na liturgiju, da se pričašćujemo. To je nešto što me on naučio. Tropoliti, vladika Atanasija, to su posle bili, što kažu, na dogradnji, ali ovo je bio temelj. Prvi put da čujem da mogu da se pričešćujem van posta. Bilo je nedlju dana na vodi ili strogo i sve to. I onda to nuči da ako postiš redovno, to sam prvi put od njega. Ja danas tako učim, to sam kasnije, hvala Bogu, na fakultetu, što kažu, izgradio se na tom bogoslovlju. To je ono što je on nas nučio. Da budemo odgovorni kad učimo, onda smo upisali fakultete, tu nas je on podržao. Mi smo imali raznih problema, da kažem, moji nisu bili za to da upišem teologiju. Selo nije bilo za to da upišem teologiju, jer je to bilo, da kažem, bili su sastanci po selu, mali Milanov, a Milan Dušanov hoće da upiše teologiju. Negdje mi vidjeli, to je bilo prvo javno moje ispovjedanje, što bi rekli. Odemo 94. i 95. na Cetinju, bio još drama tamo. Mitropolita voljela onako, tada je bio na televiziji dnevnik i tako. Iz Nikšića autobus, uvijek je išao iz Nikšića. I dan danas, hvala Bogu, ide autobus. Za badnji dan. Na Cetnje. Ideo mi na Cetnje i ja kažem, mi tu dama. I odajemo, prvi put i da počnem stihar. I pored mitropolita da mu držim žezal. A u župi je, u 7:30 možeš da čuješ potpuna tišina u selu. Gleda se dnevnik. I znači, to je tajec. Tu su svi. Svi, znači, djeca, prekida sva igra, sve. Gleda se dnevnik. Na dnevniku, glavno mitropolita Amfilohije, pored moje, znači šok, drama, tad ništa, ja treskotam, u župi polom, baba počinje da plače, šta je okle, i sve to, ta drama, ipak nije tada, neki su otišli u Kaluđere, svi su mislili da ćemo demu Kaluđere, nećemo se ženimo, nećemo sudemo, to je bilo najveći problem, najrazumljiviji, tako da, to je bilo neko, ja dođem u Nikšić, kao, pa bio si na TV-u, kao, prvi put na TV-u, kao, šta, kako, bio na Cetinju, Jarku, gotovo, nema. Kući, šta, gdje si bio, ja kao nešto, pušam da, ali nema, snimljen si. I oni to još snimili, počeli onaj video rekorderi u župi, onda čekali treći dnevnik da snimaju. I tako, to je bilo neko početak i lijepi dan, nikad to, čini mi se kad bih opet mogao, sve bih birao da ide tako nekim. Ta drugarstva, prijateljstva, taj dolazak vikendom u Ostrog da radimo, da pomažemo. Otac Obren, danas smo skoro svi sveštenici, Vlado, otac Danilo, đakom Vladu iz Nikšića, Goran Tijanić koji je ovdje, mi smo zajedno počeli idemo u crku i pješke u Jovan Dob, počeo da se gradi Jovan Dob, pa tako vikend, odemo pješke, vratimo se pješke, pričamo, družimo se i tako da ta ljepota laganog i finog ulaska u crku. temeljnog, stabilnog. Crkvu stvarno počinješ da doživljaš na pravi način. Ne kao hobi i trenutak i sve to, nego kao svoj život. I onamo gdje se nalaziš, gdje se ispunjavaš, gdje ostvaruješ sebe na pravi način. Duboko, kad ti se uzdrma cijelo biće. Kad te zahvati stalno taj termin, stalno posljednjeno epidemija. Te uzme epidemija, bukvalno, kad ti zauzme cijelo biće. I tako, to su ti dani početci mog odlaska u crkvu i kažem, moji nisu bili za to, otac Lazar me, hvala Bogu, podržao, dao mi stipendiju.
Jesi ti odlučio ili te nekako?
Da, ja sam odlučio. Prvi put je to rekao otac Aleksa, pokojni, Bog da ga prosti. I još jedan čovjek koga se rado sjećam, prosti protar, narodni čovjek, ovako, koji kaže, a mogao bi ti nekako da upišeš teologiju, tamo nešto smo čistili u duhovnom. Ja kažem, protar, ja sam on, s ulice, dječja. I on je prvi to pomenuo. Ali ja to nisam tada uzimao za ozbiljno. I onda Malo pomalo, ja kažem, što ne bih ja to upisao? A bio sam loš đak, stvarno sam bio katastrofa đak. Ono jedva prelazio i na ne pričam dalje. I ja kažem, hoću. Ja počeo da čitam. Imam mog profesora, sad smo zajedno tamo u arhivu Nikšićkom, Vese Matovića. Ja sad dobio dvojku, trojku, jedinicu iz srpskoga, sve. Ja počnem da čitam, malo već tada počnem lektire. Ko je počitao lektiru? Ja. Ma daj, kao šta ti lektiru? Kažem, ja sam profesor, on pita, ja uradim pismeni prva petica, četvrti razred, drugo polugođe. On dobijem peticu prvu u školi, on ne može da vjeruje. I tako to počinje. Prvi koji sam čuo sveto pismo bio moj profesor iz srednje škole. Današnji upravnik arhiva Nikšićkog, otpušteni profesor. I tako tu počinjemo mi da pričamo, počinjem da čitam i odlučim se nekako da, ajde rako, to je tu pišena teologija. Znači već tu drugo polugođe negdje, ajde rako, da ja razmišljam u tom pravcu. Ne znam, ono pričalo se najteži fakulte, težak prijem, ajde rako, šta Bog da. I ja pričam srcu na ajde, kažu, mogu, kako ću, šta ću, ništa se kaže ne brinu, bukvalno tako, ništa se ne brinu. I tako je bilo. Otišao sam, kažem, bez blagoslova roditelja u Beograd, ali hvala Bogu, posle cijelo školovanje je bilo sa velikim blagoslovom mojih roditelja. Posle sam shvatio da ta njihova briga, i u stvari opet bila briga za mene. Nisam imao ništa protiv crkve, niti protiv Boga, niti, samo su se bojali nečega da me ne izgube u tom nekom smislu. I kad su shvatili stvari da me dobiju na istinski način, onda je sve to bilo drugačije. Tako da to nije bilo bogoborstvo, nego je to bilo opet još jedna briga za svoje dijete. Šta? To je njima svima bilo novo. Otišli su tu neke iz Nikšića, Makrina je tada, sad što je u Americi, otišli u manastir. To je bio haos u Nikšiću. Svi pričali, otišla, neće da sude. Neće. To je bio potpuno šok. Ta njihova briga da neće imati svoje dijete, u stvari. I posle, ja s tom mog tatu, onaj, često, kad si mi branio, a, kao, nijesam ja tebi nikad branio, znaš, neće da, ja kažem, dobro, tačno, nijesam mi branio, nije mi branio, ja sam ovako tvrdoglav, ja odem, sad ne mogu da prihvatim kod sve djece, ali volio sam da izguram svoje.
I otac pa se nije ni slagao?
Pa nije se slagao u početku, možda već.
Pa to kažeš, posle bilo sa blagoslovom.
Čim je prošao prvi semestar, čim se ja počeo shvatili da ja vodim, da poznaćem normalno život, da na sedam se družim, da imam prijatelje, da se tu ništa ne mijenja u tom nekom smislu, samo u nekom mom, kasnije će se promijeniti, jeli, ali u tom nekom, da kažem, smislu da oni imaju svoje dijete, to je njima bilo bitno. I onda ja namjerno nisam nosio dvije godine indeks. Jarko, ajde. I on sad kao, šta ti radiš u Beogradu? Sad već on brine da li ja učim. Znači, to već briga nastavlja se. Ja kažem, poučim, pa to kaže, donesi mi, Jarko, neće. Tako smo se šalili i ja donesem indeks, tek kad sam upisao treću godinu. I ja donesem, evo, rekao, evo ti da vidiš, da ja tamo borila se i hvala Bogu sve to.
A kako je bilo u Beogradu? Jesi malo upoznao grad ili si više bio neki internatski onako?
Nema, ja nikad nisam internatski tip. Ja sam doznao čovjek ovako po prirodi. Te prve godine je bilo onako, još nije bio dom, živio sam kod prijatelja u Novom Beogradu, naših kućnih prijatelja, njima velika blagodarnost što su me primili, nekoliko mjeseci sam bio sa njihovim sinom, tu smo bili onako druženje, predavanje u staroj zgradi, početak nove zgrade i posle prvog semestra smo se uselili u novu zgradu, dobili sobe i cimeri, ja i Goran, naši otac sobre na Cetinju. Mi smo bili cimeri, Sloboj Stanišić iz Nikšića, njega moram da pomenem, ime je odveo na prijemni, sestra Božica, to je sestra Teodora kod koje sam bio kad sam polagao prijemni. Tako da su sve to ljudi, oni se zaboravit će nekoga, ali eto, nek znaju da nikog ne zaboravaju.
Znaš, monahinja Teodora.
Jeste Teodora, prijemna sestra u župi, monahinja Antonina. Sve to Bog nekako otkriva, polako otvara. I Beograd, novo otkrovenje, stvarno. I fakulteta, i društva, i tog nekog još prisnijeg zbližavanja među ljudima i mogućnosti koje daje Beograd.
Da li si upoznao neke ljude van, recimo, tog sveta?
Pa jesmo, mi smo počeli polako, onako, taj temelj koji je ostao Beograd, onako veliki grad, pa dok se malo, što kažu, uhodaš, i onda se to širilo polako. Pa onda studenti sa medicine, pa su studenti sa PMF, pa onda moja sadašnja supruga, tada smo već počeli učila francuski, pa njeni cimer i tako što širilo.
I ona je Beogradu,
ona je u Beogradu studirala ovaj francuski. Nikšićanka isto. Aha. Počeli smo, da kažem, još odrana tu, od kad sam pisao fakultet, već smo mi, da kažem, počeli ono kao kažu da izlazimo, da budemo, hvala Bogu, eto, to i dan danas traje. I tako i njen dolazak u Beograd i njeno društvo i...
Ona je bila mlađa?
Mlađa je od mene 3 godine. Tako da se to širilo polako. I onda upoznavanje sa profesorima, sa, onda je bio taj vizantijski hor, pa sa njima. Nikad nisam propio vizantijski, ali sam uvijek volio. Ti odlasi u Aleksandra Nevskoga, u manastir Vajvedenje, kasnije kad je počelo redovno.
Koje su to godine otprilike?
To je 95. 6. 7. Tako, to su te godine. Odlazak u Vajvedenje. Skoro sam Antona sreo, sad kad su bili. Anton tada... Anton, čovječ, kao, evo ga je Anton tu, kao, ja, mislim, volim rock'n'roll i to. Ili... Nisam ga upoznao, prvi put ga vidim u Vedenju. I sad sam mu rekao, sjećaš se kad smo se upoznali i tako. Nismo se družili, ali to su već bila. I tako, širi se to, Beograd ti daje mogućnosti da širiš koliko voliš, koliko hoćeš. Dan danas, činim se gdje god da odem, uvijek neko kod koga mogu da dođem. Evo sad Niš, Beograd, Banja Luka, Pariz, ne znam, Barcelona, gdje god
da,
neko ima.
Ali to zavisi od otvorenosti čovjeka koji ti posjeduješ, vidim.
Pa ja sam otvoren. Mislim, otvoren sam, nekad možda pređem granice te otvorenosti.
Ja čujem od omladine iz Nikšića da im to mnogo prija.
Pa meni prija. Meni prija i vidim da prija i njima. I meni prija zato što nekako tu se nalazim u tom nekom duhu. Ja volim život, iskreno. Volim život punim plućima. Volim ono sve što život donosi u tom nekom smislu, sad hvala Bogu, pozitivnom, jel? Ali ne bježim ni od toga što sam bio, da kažem, na ulici. I taj period života nikad ne bih dao. Razumijem?
Ja znam ljude takve, da kažemo pod navodicima, nestašne koji su kasnije postojali veliki ljudi.
Pa eto, vidjet ćemo šta će biti od mene, ali trudimo se, jel, koliko Bog da. Tako, Beograd, otvorenost, stipendija oca Lazara, stalna njegova briga. I mi smo provodili, kad završimo Beograd, ispite Ostrog. 2 dana, 3 kući i Ostrog. Do Velike Gospodine. I na Veliku Gospodinu smo se pozdravljali. I kući još 4-5 dana, ispitni rokovi i tako, stalno. Stalno tako. I oni stalno vodio tu brigu o nama i duhovnu. I uvijek kad idemo... Radili smo tu, sve smo radili, pjevali,
koliko
pisali.
Koliko ta ljudi podigao i monaha i sve što
je. Jeste. Ono što je njegova veličina, što nije odvajao ni bogoslove od ostalih studenata. Mi smo bili, da kažem, dobro, mi smo imali malo povjerljivije poslove te, da upisujemo, da pjevamo na krštenja, da pjevamo službe, da tako te, da kažeš. Ali jednako je stipendirao nas, ili nekog s matematike, ili s nekog medicine i sve. Tako da, i to je njegova veličina. To su svi prepoznali. I... taj boravak u Ostrogu ljeti, naše druženje i sa bratstvom, sa evo, sa današnjim, i ocem Pavlom, i sjećam se danas, evo, monaha koji su dolazili, tada došli u Ostrog da budu monasi, hvala Bogu, i tu su danas, mi smo bili tu studenti. Tako da je to sve svoju ljepotu ima i svoj. Opet se vratimo na Beograd koji daje mogućnost. Ja ne umijem mnogo, sve što dobijem brzo potrošim, je tako da... Ali ti Beograd daje mogućnost, što kažeš, kupiš onu markicu za prevoz, pa možda imaš bonove za jedeš i to ti je to. Ja sam volio da kupujem knjige i dan danas, žena će mi ubiti zbog knjiga i gomila knjiga koje se tovare. Svaki odlazak negdje ona na kesa knjiga i tako. I to volim i zato sam volio da potrošim, a volio sam i ovako. Jel to, odemo neđe na piće i volio sam bioskop, 1000 filmova pogledanih, koncerti, sva ta predavanja. Išli smo po Kolarcu, po fakultetu, pa po studenjaku bila svetosavska zajednica tada vrlo aktivna. Bili smo, da kažemo, onako pridruženi članovi i tako, ta otvorenost Beograda koju ti daje ako želiš. I stvarno, tih 5-6 godina Beograda, prijateljstva i onoga što sam saznao i vidio u Beogradu, ništa ne može, čini mi se, dobro posjeće doći brak i sveštenstvo i djeca i sve to, ali to je bio temelj taj pravi. I vraćanje u Ostrog, kažu, uzimanje te normale. Otac Lazar, mitropolit koji nas uvijek podržavao, predavanja vladike Atanasija, Njatije Midića, kasnije profesora Miloševića i svih mojih profesora, da ih ne pominjem sa sve redom, su ostavljeni iz Brisita. I tu smo se utemeljili da budemo sveštenici onakvi kakvi danas. Čini mi se, sve što pričam iz tog nekog perioda. Dobro, ovo kasnije se malo birikaš, što kaže Župljan, ali to je temelj.
Ali vidimo ovo što si rekao, oče, mislim da je jako dobra poruka, možda ti toga nisi ni bio svestan. Kažeš, pravio se taj balans između Beograda sa Ostrogom, sa manastirom. Znači, može se živjeti u velikom gradu.
Može, apsolutno.
A imati se neko pribježište povrame.
Apsolutno. Mislim, nas je to liječilo, što kažu. Onako dođeš, nije lako u Ostrogu, vi to sami znate, ni tada mi smo momci bili, ako što kažu, puni života i svega toga. Ali ta strogoća oca Lazara, u 7, kad se sve završi soba, nema ono malo prosto službe, posle večera prošetaš, nema zadržavanja pod tu. Znači on je držao taj, nam je bilo to malo čudno, je li tu bilo mnogo ljudi, ali i muških i ženskih i to, ali tu je pazio na te stvari. I to je nešto što je opet držalo taj nivo.
To je to što ti kažeš strogoća se ljubavi.
Strogoća se ljubavi, sa odgovornošću, da ne izgubi čovjeka. Jer nekad vaspitanje možda izgubiš čovjeka, jel? Umio je to, stvarno umio i neizmjerno smo mi blagodarni na svemu tome. I školovao nas. I školovao nas. I,
u svakom pogledu.
U svakom pogledu. I stvarno jeste. I Beograd, ljepota Beograda, stvarno nikada se ne zaboravi. Prijatelji, mnogi prijatelji, dan danas sjećam. I sad sam bio u Beogradu i sad se čujem sa Milanom, sa Šonetom, sad su neki profesori na fakultetu, moji školski drugovi, Kisić i ja kažem, dolazim, kaže, jel to redovno jesenja posjeta kao Beograd. Ja volim da odem u Beograd, dan danas, volim. Volim da odem u utakmicu. Tako da nekako, mnogi mi to zamjeraju, mnogi to ne razumiju, što ja opet razumijem, jel? Ja znam kad ja imam problem sa nečim. Nekad znam, nekad mi moj bližnji da signal da kažem da neđe prečerujem. Pa ću ja uz Božju pomoć to da razmislim i da se potrudim to da vratim. A to nekim ne razumiju. I ja sam tako čovjek i to, ta omladina i to, možda se tu negdje razumijem u toj slobodi, to što nosi mladost. Ta borba i ta pitanja životna i to.
Pa ja mislim da sveštenik mora da pozna život. Mislim sa svih strana.
Pa eto, ja sad koliko poznajem, trudim se da poznajem. Radoznao sam čovjek. Gledamo i to moje društvo Nikšiću. Skidamo filmove, gledamo, pričamo. Pravili smo toliko tih, to je već sad kad smo ušli u sveštenstvo. To me može malo kasnije. Ali što više znaš, ja mislim bar tako. Može, otac Lazar nije ništa pričao, a sve je radio. To sad već zavisi, jel? Sa tri riječi da kaže sve. I on je znao život. I poznao je ljudi sad. Tako, neko mora da osjeti život da bi ga spoznao. Neko ne mora. Neko ne mora, nekom tako Boga sačuvao u tom životu nekako. Mislim, ja sam uvijek bio na nekoj ivici. Na ivici nekoj, onako, stabilno nogama, ali uvijek je tu postojala to da se pređe ta granica u tom nekom životu. I sad često idem na toj. Ali nekako, život je borba. Šta? Jeli, borimo se. Jako se rovo sa Bogom živim. Ta borba je bogotraženje. Ta borba nije bogoborstvo. Nego bogotraženje, traženje smisla, traženje suštine života. To što sam ja sveštenik, ja jesam našao smisao, ali je, i dalje moram da se borim sa životom. Sa sobom moram da se borim. Sa problemima koje donosi sveštenički poziv. Sa hiljadama drugih problema. A šta ako ja to ne osjetim?
Oh.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Reci nam malo o tome, oče, završava se studije?
Završili smo studije, u stvari apsolvirao sam, oženio se, moja žena imala neke specijalističke u Parizu, bili smo u Parizu jedno pola godine. Pa ja sam apsolvent, ostao grčki, Mirjana isto apsolvira, u međuvremenu, četvrtu godinu upisuje i sad dobija neke specijalističke na Sorboni, godinu dana su imali neke razmjene studenata.
Šta si ti radio ti tamo?
Ja sam pravo zidove. Pjevao sam malo u crkvi, otac Nikola, kaže, davao nam neku stipendijicu malu. Mogli smo pokrijemo troškove prevoza, malo hrane i to. Pjevali smo liturgiju i pređosvećena tada je bila to. Poznao sam tada oca Slavišu koji je danas u Parizu i moj veliki prijatelj. Pariz to je jedno polugodno, opet jedno novo iskustvo, širina, ljepota Pariza, sve ono što Pariz donosi. Žena radi, uči i radi, čuva djecu. Ja sam našao mi otac Nikola da berem, da fizikališem. Ko da sam radio, pola vremena sam radio, pola vremena sam se šlepao malo za ženinu u platu. Tako bili smo na tom nekom, kažem, sasvim dovoljno da živimo, da platimo stan, da imamo dedemo i tako. Bila si Pariza, šetnja, gledanje, druženje, opet novo prijateljstvo sa tim ljudima u Parizu koji danas traje. Evo, prošle godine otac Slaviša bio kod nas, mi smo prepošlišili opet u Pariz i tako. Stalna neka dinamika, ja ne volim statiku, jednostavno ne volim. Ne volim da nešto stoji.
Pa ja mislim da stajanje je u stvari nazad.
Carstvo nebesko je dvig, pokret. Onda se vratili iz Pariza i onda vladika Jonikije, kome opet dugujem sljedeći dio života i povjerenje.
Znači, to je odmah bilo, tako?
Odmah čisto smo se vratili iz Pariza. Pa posle mjesec dva, tako dok sam ušao. Počeo sam da vodim Dom Svetog Vasilija, druga osvojena kuća u Nikšiću, koja je bila oduzeta. Dom Svetog Vasilija imali smo salu koja se sredila, to mi je bila, da kažem, prva plata zvanična.
Je to kao bio neki duhovni centar? Ili?
To je kasnije postao duhovni centar. I ono sad gdje je Paska, gostionica Paska, to je to. To je bio Dom Svetova, imali smo salu i jednu kancelariju. Vladik Jonik je dao stvarno odriješene ruke i potpuno povjerenje i stvarno mu zahvaljujemo na tome. Postao sam đakon u septembru, već u novembru sam postao sveštenik. Tako je počeo taj moj sveštenički život. I mi smo taj Dom Svetova Vasilij opet dolazak oca Borisa Brajevića u Nikšić. On kao čovjek profesor na fakultetu i zajednička saradnja koju smo imali, opet jedan neizbrisivi trag u životu i mojem i mislim i crkve, i tu počinju predavanja, izložbe, počinjemo da držimo vjeronauku.
A reci mi samo jednu stvar, taj tvoj nebeni duh koji je očigledan i koji je zaista kreativan, a kako se suočio sa liturgijom prvi put? Sad kao ti služiš?
Sad kao ja služim. Pa nekako moje rukopoleženje za đakona bilo je u Ozanićima, u crkvi Majke Božije. Dok su me vodili, bilo je sva ta trema, uzbuđenje i sve to, ali to prvo ispravljanje pred trpezom, to je za mene ostavilo nekako, kad sam stao i rekao, e tu si, sad više nema bježanja. I stvarno, kad sam prvi put stao ispred trpeze, onako, tu kad sam stao, to mi je bilo, da kažem, ta prva liturgija koju, da kažem, služim kao đakon. Ajde. I to je bilo kasnije liturgija o kojoj sam toliko čitao i nekako koja me zarobila nekom svojom, i čitanje Aleksandra Šmemana koji je opet ostavio drugi utisak na mene, ta borba za liturgiju koju on imao. I stvarno ima jedan otac Dimitrija, neki Grk, ne znam ko je napisao, je molitvu za sveštenika. I što je molitvi kaže, sačuvaj mi Bože tog, ne kaže straha, nego tog trepeta prve moje liturgije. I ja dugo razmišljao o tome i poslije shvatiš da u stvari to ispravljanje pred trpezom i stajanje, da kažem, pred, što kažu, carstvo nebeskim. Sveštenik se moli Bogu da mu Bog sačuva taj strah, da kažem, ili taj trepet, ili to uzbuđenje, ili liturgija, sveštenik, da kažem, najmlađi tada sveštenik u Sabornoj crkvi, te liturgije u Sabornoj crkvi, u Župskom manastiru. Ali mi smo to, da kažem, taj neki dio već, što kažu, stalno smo bili u oltaru kao studenti, u Beogradu stalno u Ostrogu na liturgijama i to, tako da nije mi bilo tom nekom, ali to uzbuđenje, mnogo sam nekad srećen kad osjetim, kad služim liturgiju, sad se sjetim toga da kako je to bilo, eto, prije 12 godina. 12 godina, sad je bilo u novembru, da sam sveštenik. Tako da, taj sveštenički poziv, prva šetnja kroz grad u mantiji, to je isto posebno. I to je sve neka uzbuđenje, sve neki...
Pa kaže malo te prve šetnje mantije.
Postao đakon, kiše neka padala i nikog nekako. Pravili smo izložbu o Sabornoj crkvi, starine Sabornoj crkvi. To je bila prva izložba veća u Domu Svetog Vasilija. Ta sala je imala jedno 70 kvadrata i tu smo mi pravili, za 5-6 godina smo napravili jedno, pa sigurno 300 događanja. Imam ih ja neđe popisana, ako ih nađem, toga se dobro sjećam. I tu smo stvarno vjeronauka i pa jednom nedeljno se nešto dešavalo, pored vjeronauke. I to kad sam prolazio kroz grad, mislim, ja znam ljudi, znaju mi ljudi, kako sad. I hvala Bogu, nisam možda jednog ili dvoje sreo. Onako kroz grad, neka kiša, rano je bilo, rekao idem ja. da poradim, da prođem, ali reko neću, idem pješke. I tam, tako je to počelo. Onda ljudi već polako znali su otprilike, mislim, znali su da ću biti sveštenik i tako, ajde, ali ipak taj. Onda sam počeo da nosim malo mantiju u bojama. Siva, plava, to, pa im je to bilo čudno i tako. Ti neki razbijanje tih šablona, nekako ti stereotipi koji su uvijek, nekako ne volim te stereotipi, ni za sveštenika, ni za, da kažem, neki mi to zamjeraju, ali eto, tako sam čovjek. Nešto da smo neuredni, da smo ovakvi, da smo onakvi, da smo zatucani i to. To nije oličenje sveštenika. Ej, borio sam se protiv, dan danas se borim protiv tih stereotipa i to me sokoli taj šmeman. Stvarno koji me rastura, bukvalno razbijam. Taj dnevnik sam čitao 5 puta. On je toliko ispodlačen, žena veli, pa da smo znali, ne bi kupovali ovolike knjige, nego taj dnevnik i to je to. I stvarno jeste, to nekako, te neke drame koje on proživljava, koje osjećaš, da ti proživljavaš kao čovjek, kao sveštenik.
Da, i on je dede savremenog sveta.
Jeste. Eto, nismo pomenuli ženitbu i taj trenutak, treći put u odijelu i tako. Tako, ta ženitba s mojom današnjom ženom.
Je li ona tako slično?
Nije, ona je potpuno drugo. Ona je moj, da kažem, razum, ona me s vremena na vrijeme mi skreće pažnju.
Pa verovatno ne bi bilo dobro da je.
Pa ne bi mogli mi izdržati. Ali ovako, hvala Bogu, već eto, 20 godina smo skoro zajedno.
Hvala Bogu.
Kao to neka ta studentska, da kažem, veza, pa posle.
Pa to je ljubav. Ti sad yes. momenti kao ima yes. nas, ja računam kad sam došao manje, yes. sad kad je bio postrih, pa ovo, pa ovo.
Jest, 20 godina smo zajedno.
Hvala Bogu.
A djece? A djece su došle odmah malo posle toga.
Koliko imate djece sada?
4 djece.
4.
Imamo 2 sina i 2 čerke. Imamo 2 sina blizanci i 2 čerke blizankinje. I to je bila posebna neka životna priča. Mirjana nije voljela blizanci, mislim onako u životu. Nekako niči su bili neki blizanci, nije bilo puno i svi su bili isti. Oblačili se ono, jedan i drugi, nije su ta neka jednoličnost kod njih. Prvi put je Mirjana imala spontani, izgubili smo bebu, na početku negdje sve tog peta. Taj period života, ajde dobro, to život donese i nanese. I onda kad je ostala trudna, ja čekam da je u autu, sjećam s toga i rekao da odajemo ipak. Meni bilo dosadno da idem te žene gore i to nešto. Nisam volio te priče. Gore svi ti ljudi što čekaju ispred te, šta pa te priče, kako ide, ja to veze nemam. To. Ja je čekam u autu i ona silazi, preblijedila. Ja rekao opet neki problem. Ja rekao šta je Mirjana, kaže nosim blizance. Ma da, blizanci, hvala Bogu čovječ, hvala i tako. I nismo znali. Nismo gledali šta je ni prvi, ni drugi put i kad su došli Luka i Pavle, zajedničko da kažem veselje i ta radost i sve to. Poslije 3 godine opet je ostala trudna, opet ja čekam u autu, opet silazak, opet šta je, po vodi, šta je sad, ja rekao blizanci, jel jes, a ja rekao šališ se kao blizanci, to ja rekao Bože pomozi, i tako, i onda je došli Irina i Sofija, i tako, danas eto imaju 11 i 8 godina, posebni opet rado života i sve to.
Kako ide malo sad taj tvoj rad, duhovni, uopšte kao sveštenik? Znači, jesi ti dobio parohiju?
Da, ja sam odmah dobio parohiju u Nikšiću i bio sam, od početka i danas sam u sabornom hramu, vodio sam duhovni centar, znam se to Vasilija i kažem, ta predavanja i svi ti događaji koji su se tu dešavali, opet upoznanje sa mnogim ljudima i sve što donosi jeli, rad na takvom polju, opet kažem, nije to moje, mi smo to radili nas 10, sigurno 15 ljudi, uvijek su zajedno, ovaj dođe, svi ti umjetnici u Nikšiću koji su nam bili izuzetna podrška, profesori sa fakulteta, da ih sad sve ne pominjem, otac Boris Đakon, sadašnji Vlado, otac Danilo Zirojević i ta ekipa, kasnije otac Mirko, to je ta ekipa koja, da kažem, je sve to iznosila, koja je to živjela, i ti članovi bratstva pravoslavne omladine, to da kažem starog, sad imaju i mladi momci. I to je sve to tako išlo. I od početka sam bio u sabornoj crkvi, posle 3-4 godine vladika mi postavio za starješinu, nove obaveze, gradnje parohijskog doma i kao mlad. I parohijski dom se gradio i tako, to je razne stvari koje idu s to, hvala Bogu, napravili smo ga i otvorili. Eto tu je sad sala u kojoj nam dali nove mogućnosti sve. Kasnije sam postavio prije 3-4 godine za namjesnika, arhijerejskog namjesnika. Neka obaveza da u ime vladično bar jednom godišnje obiđem sve parohije, sve sveštenike, obiđem imo kako služe, da li služe, koliko služe, da li su crkve uredne, njihove knjige, ove protokole, da pregledam, da ih potpišem, da podnesem taj godišnji izvještaj vladici sa parohije. Sveštenici, oni podnose.
Koliko ti tako jedno nameštenje možda neki put i stvara probleme?
Pa nije, mislim nekako, da kažem, sveštenici u Nikšić kao namjesništvo, koji je i Plužina, i Žabljak, i Šavnik, i Nikšić, su dobri sveštenici. I nemamo nikakvih nekih tih, mada ja nisam taj tip sad nešto da niti ja sad želim da tražim ono što im nije dobro, jer svi imamo mane, a mi tražimo ono što je dobro. Tako da imamo korektnu komunikaciju i tako, odemo početkom godine, obiđem koliko mogu, zavisno od vremena i trudim se da obiđem. Još jednom godišnje obično imaju neki sabori, pa to iskoristim da opet odem na sabore i eto da, što kažu, da budem tu. Opet imaju ti nekih, da kažem, stari vladika ne može, pa te pošalje negdje i tako to, da odeš u njegovo ime, da pozdraviš, da besediš, tako, ali dobro, to nije toliko neko preveliko opterećenje, jer hvala Bogu i vladika nije to uzeo ko što rade po nekima, namislično da je ta administracija koja nije pretjerana i tako to, to je sve svedeno na neku, da kažem, normalnu mjeru, da ne guši neki realan crkveni život. Držao sam vjeronauku, to mi je posebno drago tih 5 godina, onda zbog tih svih obaveza sam prestao, zvala se vjeronauka za odrasle. Dolazili su srednjoškolci, ljudi s fakulteta, pa i starih ljudi, evo, mamo, i sjedi glava, što kažu, i tako, to su bili lijepi dane, lijepi
večer. Koliko je mogao da bude na okupu?
Pa uvijek je bilo 30, 40, 50, neka 60 i tako, bilo je kvalitetno. I mene je to ovako dosta značilo i onda smo kroz to pravili putovanja, Grčka, Sveta Gora, Svetog Nektarija. Pa onda sva ta druženja koja proizilazi iz toga, sve smo mi to radili kroz taj dom Svetog Vasilija, to su nezaboravni trenuci. Odlazak u ćelije svake godine kod oca Justina, pa obilazak manastira, pa Hercegovina posebna priča, eli, prijateljstvo sa hercegovačkim sveštenicima i to je sve ovako mnogo lijepo.
Aktivno.
Aktivno, stvarno jeste.
I danas, jako važno.
I danas, hvala Bogu,
to pogotovo današnje vreme
traje. Nekad se napravi neke pauze, onako čovjek se malo, što kažu, da stane, da se stabilizuje, jeli, ali opet sveštenici moramo da radimo. Jel? I eto, sad smo tu, tu smo gdje smo, jeli, radimo.
Ali koliko sam shvatio, ti dalje imaš neke razgovore?
Pa od prošle godine, ja i otac Mirko Vukutić, paro Kočanski, prijatelj, smo dugo razgovarali šta ćemo, ajde da radimo nešto, kao, dobro radimo parohije, ovamo, no, ali ajde, osjeća se nešto još da ti hvali, jel? Lako je sjediti, što kažu, na terasama, ispijati piće i pričati, naš jedno isto društvo i sve to može da uguši čovjek. Odlučimo se, ajde, kao vjeronauka, već postoji vjeronauka za odrasle, postoji za djecu, da kažemo, ajde, šta ćemo da ajmo rekao da pravimo kao neke razgovore, tako. Kako ćemo razgovori o vjeri? Najbukvalnije, minimalistički plakat, razgovori o vjeri, dobrodošli, svakog ponedjeljka u 7. To smo zamislili i hvala Bogu, super je u parohijskom domu, jeste gore na spratu, u maloj sali, jeste, ima mala sala, može 50-60 ljudi da sjedi, onako intimna atmosfera, neka priča lijepa. I znači, uvod 20 minuta, 25 na određenu temu, koji se dogovorimo u prethodni ponedjeljak. Kao što vidite, ja volim da pričam. Većinom ja pričam, ali smo uključili i ostale ljude koji tu dolaze. Tako da smo sad već jednom govori neki sveštenik, 20 minuta, 25 na neku temu određenu. Prošle godine smo pričali o eutanaziji, pričali smo o liturgiji, ne, dobili smo bar jednom, dva put. To ja preuzmem da govorim. Otac Mirko prošle godine sjajno govorio o tom vaspitanju prirodom, pa onda naši studenti se uključuju, pa tako. Kad je neka aktualna tema, govorimo. Ove godine smo malo već i proširili. Prva godina bila, mogu reći, slobodno uspješna. Tako nas je nekako rehabilitovala, nekako nas, toliko nam to znači, ispunjava nas. Svaku ponedeljka pravili smo pauzu, ono ljeto, kad je ono sve sve te ljetne pauze. Sad smo, evo, za dobro, za Svetu petku, pa nismo držali ono slave i to tako, ali držimo redovno. I sad već ove godine, sad nam je jedna djevojka koja je pričala o nasilju u porodici i tim problemima koji to donose. Sad će sljedeći put jedan profesor tu koji stalno dolazi. Govore ljudi koji tu dolaze. Nijesmo za sad nikoga zvali sa strane, nego ljudi koji tu dolaze, neko predloži temu, ko će, evo ja ću, ja ili znamo ko se čime bavi, i onda to pričamo do 10-25 minuta uvod, i onda ide pitanje i rasprava.
Koliko ti često govoriš? Da li bude jednomesečno ili?
Pa bude, ja bar svaku drugu, treću nedjelju govorim.
I onda su gosti između.
I onda su između. Evo, sad je bilo 50 ljudi, bilo puno. Sad u ponedjeljak smo govorili o krštenju i liturgiji. Ja sam pokušao da snimam, ali sam brisao, pošto ja volim da bacam te neke, da ne kažem, stvari koje, što kažem, što se desi na razgovornoj vjeri, ostaje na razgovornoj vjeri.
Amen.
Što se desi i kako ide u New York, ostaje u New York, kako ide iz onog filma. Ta kultna rečenica, što se desi u Los Angeles, ostaje u Los Angeles.
To je ta intima, u stvari,
pa potrebna. Ti mlađi ljudi, ili im objavimo na Sveviđe, ako je lijep članak, to što je spremio. Imamo neku Facebook stranicu, ja sam nemam Facebook i to, pa vode neke djevojke te, koje tu stalno dolaze, koji mi dosta pomažu oko toga. I onda stavimo na tu valjda Facebook stranicu.
Dada.
Pa onda neko dođe, pročita neku poeziju svoju, neko tako, i pričamo, razgovaramo, mnogo je fino, meni mnogo znači.
Da, ja sam čuo neke omladine koje zaista sa najlepšim epitetima govore. Kao nekad drugi dom.
Pa eto, tu smo, sad smo počeli da, kad završimo, obično traje sat i pol do dva, svaki put. Onda sad smo uveli da pijemo neko piće posle toga.
Agape?
Jeste, tačno.
To je to, razrešimo se posle liturgije.
Pa je, to je glavni problem.
Ne znamo.
Veruj se mi, ne znamo se. Ja to stalno pričam, više sam dosadan na liturgijama. I kažem, ljudi, dođe u Nikšića crkva je poznata po dvije stvari. Da ima puno ljudi, puno mladine, puno djeca i sve to. Druga je da stalno nešto priča u toku službe. I mi se stalno borimo sa tim. I mi pričamo. Ja kažem, ne kažem, nismo ni mi ništa bolji. I nekako da zajedno sve to. Ja kažem, tako nekad izađemo da kažem. Pa ajte ljudi, nemojte da idemo odmah poslije. Sad je liturgija, da pijamo pjesme. To što znate, pijajte. Pjesme, ne morate, Oče naš zajedno. Tako da učestvujemo svi zajedno. To je naše zajedničko djelo. Nije to moje, niti moji kolega. Nego smo svi zajedno tu. Nema Gospodu se pomolimo bez Gospodi pomiluje. Nema bez naravno amin. To nažalost neki zaboravljaju. Misle da smo mi nešto kao iznad. Nismo.
Pa da li imate neko druženje posle liturgije?
Pa nažalost nemamo u crkvi. Imamo taj naš restoran pasku, pa odemo tamo obično da pijemo kafu onako svi zajedno i tako. Imali smo staru kancelariju, ali da će Bog i ta velika sala da je sposobimo za ta nedeljna okupljanja posle liturgije, o tome već razmišljamo.
Da.
Ali tako neki su nas. To je mnogo bitno. To je jedna od stvari koja crkovljuje ljude još više. Jer oni shvataju da je to njihov dom. Oni shvataju da su oni tu bitni, ali ne bitni ono u nekom smislu ega, nego bitni da to njih ispunjava, da oni sebe tu pronalaze i da svi zajedno sebe pronalazimo da smo braći i sestre, a ne onom nekom pežurativnom smislu nekom, nego istinski, da proživljamo živote jednih drugih, jeli, rekao je Gospod, nosimo vremena, to smo zaboravili, pažnju smo zaboravili, ja znam šta znači jedan SMS, jedan SMS, kako si, iako je neko, ta blagodarnost, to je, mislim, što bi neko rekao, bezlično, ali to smo zaboravili, stvarno, i ta druženja, posle liturgijska, ili nastavak liturgije, stvarno jeste nastavak, jer liturgija nije samo ono sat i pol koje smo tu, nego je liturgija život. Ako nam život nije priprema za liturgiju i blagodarenje za liturgiju, onda naš život gubi iskreno smisao, crkveni. I to je stvarno ono što Šmeman, oborit ću se za liturgiju. I kaže, najviše protivnika liturgija ima u crkvi. Mislim, koliko to paradoksalno, ali koliko je to, nažalost, istina.
Naravno, djavo će da udari baš na crkvu.
I to jeste. I udara na liturgiju. I to je ono što ne smijemo da zaboravimo. I to je ono što ja se podsjećam kroz ove razgovore o vjeri, prenosimo to i omladini. Jer omladina ipak najbolje to širi, jel? Oni će otići, ja sjećam toga, kad sam počeo da postim, njima je to svima bilo što ja jedem pomfrit, oni jedu hamburger. Ali kontali su, bio sam drugačiji, jel? Znali su naš čupavi hrišćani, je? I tako, ali bili smo hrišćani i nijesmo se odvajali od njih. Zašto mi bježimo od svijeta? Bog nas je, Gospod nas priznao da spasimo ovaj svijet. Mi smo svo ovome svijetu. I to smo zaboravili. Šta se zatvaramo neke zajednice, neka društva, nešto. Čovječe, mi smo pozvani da svaki dan budemo međunarodni. Pogotovo mi sveštenici. Mi smo pastiri. Ja imam takav pristup. Nekima se to ne sviđa. Ja volim da sjedem s omladinom u grad. Sjedemo, da odem na koncert sa njima. Jel, to kažu, to su moji. Jedem sa njima. Mi možemo da ostanemo normalni gdje god da budemo, ako želimo. Jel? I na koncertu. Sjedimo, pijemo piće, slušamo muziku, pričamo, družimo se. Svi znaju da smo mi i niko nas to ne osuđuje. Nas svijet ne osuđuje, nego nas osuđuju oni koji bi trebali da nas podrže, nažalost. Ali ja se mnogo ne obaziram na te stvari. Meni je to ono što sam naučio i na fakultetu i kao sveštenik. Da, treba da stvarno istinski živimo svojim narodom. To smo zaboravili. Nažalost, i mi se nekad izgubimo, sveštenici, mislimo da smo nešto. Kao ja sam pop. A šta si ti? Si sluga Božji, kona je tamo. Ima tamo što imaš veću odgovornost. Tvoje prinošenje ne možeš ga prinositi sam. Ne možeš bez naroda. Tako da, eto, to je ta moja potrebna liča da imam komunikaciju sa mladinom, da putujemo zajedno, da, pa eto, mi zadamo, evo, otac Mirko je pričao o Malom princu, na primjer, sad. Sjajno bilo, izvrsno. Dogovorimo se, sad ćemo pročitamo Dostojevskog, sad ćemo da pročitamo knjige. Ne mora to da bude strogo. Tako da, vidjet ćemo kako zasad je, hvala Bogu, dobro i da Bog to, nada to ide. Ne ide kako treba.
A reci mi oče, ovako jedno malo diskretnije pitanje. Tvoja supruga ima 4 djece sa tobom.
Da.
A opet ti nisi samo njen.
Pa
ti si otac mnogima. Kako ide taj intimni privatni život? Koliko na tebe podržava, koliko ti smije?
Pa da nema te podrške, iskreno. Da nema podrške i od nje i od sad, od djece, ne bih ja to mogao.
Tako.
Mislim, ja sam često van kuće, stvari ja sam skoro stalno. Sad sam malo češće kući, pa djeca odrastaju, gledam da joj pomognem. Sa ono nosi taj teret, iskreno.
Je li ona je zaposlena pored toga?
Nije.
Kuće šveće zaposlenje?
Pa mislim, mi smo htjeli sve, ali ona se za sad, ajde djeca malo nek porastu, pa ćemo da vidimo. Tako da da nema te podrške iskreno i od žene i od djece i od moje porodice i od mog društva cijelog kojima sam neizmjerno zahvalan na svemu, bez kojih i ne bih bio ovo što jesam, kakav god da sam. Tako da to razumijevanje Mirjanino, da meni još sam ja, što kažu, temperamentan i sve to, ništa od toga ne bi bilo. Bilo bi nešto, ali šta bi bilo, ta njena ljubav i trpljenje i ta njen razumijevanje za sve te stvari.
To je možda još najviše čuti od svega.
Pa jeste, mislim, i djeca učestvuju stvarno, hvala Bogu, sam u
tome. Koliko je sad najstariji?
11 godina, njih dvoje, a njih dvije osam. Sad, evo, se šalimo prije neki dan nešto, evo, bilo na radiju Svetivu, naši radiju Svetivu slušaju i sad ja pričam nešto tamo, kada je to bratstvo naše pravilo u Prvom svjetskom ratu. I sad me zamolili da kažem neko, kaže Irina, a mama, je li ovo tata sve izmišlja? Tako da i oni već negdje tije konto i često ja volim i putujem i odlazim i tako, i oni to imaju nek, taj njihov ispraćaj, kaže Irina, tata veliki srećni put. I tako, taj doček i ta ljubav koja te čeka kući kad dođeš, sa svim tim problemima koje nosi odrastanje, njihovo vaspitavanje, to je posebna priča o kojoj stvarno svakodnevno razmišljamo, ali jeste ljepota. Nažalost, nemamo mi mnogo živaca za tu našu djecu i nažalost najmanje imamo vremena za našu djecu, a to je ono što fali čovjeku. To je nešto što nekako ti ispunjava iznutra. Ima sjajno Virgil Georgiju, znate, od 25. časa do vječnosti.
Izadno.
Njegova sjajna knjiga, kad sin sveštenika, sjećat se kad on ima taj sjajan odlomak, kad kaže, kad je ljubomoran zato što njegovog oca sva ostala djeca zovu oče, a samo oni zovu oče, njihove očeve, jel da ta djeca. A on nema više to pravo da samo on zove svog oca ocem, nego ga i druga djeca zovu oca. I on je ljubomoran, mislim dječački ljubomoran, jel? On se bori sa tim i njemu tako na jedan lijepi taj sjajni pisac rumunski. Ta cijela edicija, ta hrišćanska Evropa koju je Lučić izdavao je sjajna i sve te i 25. čas i sve te knjige koje su izdali su sjajni, koje govore o tom realnom životu sveštenika. Koji
a da li ti onako osjećaš možda da ti fališ svoje deci ili to?
Pa falim im negdje. Tu sam ja, ali opet, u stvari više oni meni fale nego ja možda.
Da.
Sad oni već odrasti, veliki su oni sad, već Mirjana sama to, da kažem, ne može da iznese. Sad su takvi neki ti programi školski da su, može pomozi, katastrofalni, da djeca po cijeli dan uče, stalni mi domaći, svaki dan nešto novo. Koliko mi samo puta moraš tamo nešto da režeš, da, mislim, potpuno...
Ne dozvoljavaju više da budu ono što jesi ili da budu pa roditeljski.
Ne, puno te zarobe u tom nekom smislu, mislim, lijepo je to, ali ti ne možeš, zasiti se čovjek svaki dan da učiš sa djecom. Jednostavno, danas uče novo, ona im zada domaći, sutri dan već imaju novu lekciju. Ne možda skontaš, jel? Ali eto, dobro su to, to je borba. Sad, u stvari, to njihovo odrastanje najbitnije. Ali eto, da će Bog, kaže starac Porfirije, ali to smo stvarno zaboravili, da se molimo Bogu i molitvom sve da govorimo Bogu za svoju djecu i bit će. A to smo stvarno iskreno zaboravili. Prvi sam ja to zaboravio. Ta me priča toliko porazila, to vaspitanje molitvom i vaspitanje svetošću. Što smo sveti, to će naša djeca biti dobra i bolja. I što se više molimo za našu djecu, to će oni stvarno biti bolji ljudi sve to. Da ih ne gušimo nekim našim neispunjenim snovima, da ih ne gušimo našim stvarima koje mi nismo uspjeli, pa da kroz njih da to ostavlja nesagledive posljedice na djecu. To je nešto što je
kompleks
stvarno
roditeljski.
Kompleks roditeljski. I to gušenje djece i to nerazumijevanje djece koje ja prvi kažem, ja svaku noć kad odem, presabiram se, kažemo nekad, šta smo danas pogriješili. Mislim, tu negdje ta borba za njih, da budu dobri ljudi, da budu hrišćani, da imaju te neke, bar te, kažem, osnovne stvari hrišćanske. Pa neki izaberu u životu, ne budu što god hoće. Tu ćemo, ako Bog da, da i apsolutno podržim. Niti želim da budu ono što bih ja volio, ja volim da, ako Bog da, budu dobri ljudi, da budu hrišćani. I da sačuvaju to, nek to znaju i neka to čuvaju u sebi, nek to žive i nek to životom svjedoči. To je nekako najbitnije. A sve ostale stvari, vjerujte mi, to je potpuno, da će Bog, jeli, šta je najbitnije za dijete i za čovjeka, ako se iskreno predamo volji Božoj, jeli, neka mi bude po volji tvojoj.
Iskušenje će biti,
ma bit će,
adolescencija kad dođe, bit će svega,
onda će
koren
biti,
je važan.
Apsolutno, jer onda dijete može da se vrati. Ja s ulica sam imao da se vratim kući, sam imao da se vratim u porodicu. To je ono što je smisao, suština, da imaš gdje da se vratiš. Onaj bludni sin je imao gdje da se vrati. Zamislite da nije imao gdje da se vrati, šta? Ostade, propade, gotovo, vjerojatno.
Suicid.
Gotovo.
U Americi kad sam bio, sjećam se jednog billboarda, velikog billboarda, zamislite, oče, u sred New Yorka veliki billboard na kojem kaže come home for Christmas, dođi kući za Božić. Svi su rastvoreni. Misli ti da to na billboardima mora da kaže.
Da moliš djecu da se vrate. Jeste, to je nažalost ta brzina života. Treba ga kanalisati. treba ga, što kažu, rijeka pronađe put, će naći, naće Bog put do tebe. Ali ti moraš da budeš otvoren na se. I to stvarno, djeca puno imaju problema sa tom, nemaju gdje stvarno iskreno da se vrate. To je najveća tragedija naše porodice. Jer svi negdje idemo, svi odlazimo, ljudi smo, jeli? Djeca smo, razmišljamo, borimo se, tražimo nešto svoje, tražiš svoj pečat, hoćeš da ostaviš svoj pečat, jeli? Na to nas je Bog, na nam je to stvaralaštvo da stvaramo, jel? I to je nešto što nam Bog daje.
Približavamo se kraju ove emisije, meni izuzetno dragom razgovoru, jer naravno 100 ljudi, 100 čudi, 100 sveštenika, 100 pristupa, ali ovo je jedan od onih koji se meni sviđaju, gde živimo u ovom savremenom vremenu, ne možemo živjeti u 19. veku, moramo prići tim ljudima, to je omladin na prvom mjestu, moramo govoriti njihovom terminologijom da bi ih kupili, kao što apostol Pavle kaže, bio, svakome sam bio sve.
Sve i sve. Hvala vam na pozivu, hvala na ovim riječima koja su mi iskrena podrška od čovjeka koji, što kažu, radi sličan posao, kažem posao, ne kao posao, nego se bavi sličnim stvarima. Tu smo da se nadopunjujemo, da ja sam, da kažem, i dalje otvoren i želim još mnogo više da saznam o životu, da saznam od tih mladih ljudi sve ono što imaju da kažu, i treba ih razumjeti, treba ih čuvati, treba ih sakriti od svijeta, tog svijeta, pokazati im novi svijet, pokazati im Hrista kao novu perspektivu, kao i onu gdje će naći sebe, ispuniti sebe. Mladi čovjek traži sebe da ispuni na pravi način, i to je ono što je imperativ mog svešteničkog poziva. Ja imam stvarno i dobru komunikaciju sa starijim ljudima i sve, ali nekako nalazim sebe u toj komunikaciji sa mladim ljudima, našim zajedničkim trenucima, našim zajedničkim radostima, našim zajedničkim tugama, borbama, i to je ono što su mene dali, počeo od oca Lazara i mitropolita i vladike Onikija, tu slobodu i razumijevanje, zašto to nekom drugom da ne dam. Ako mogu, želim da ono što znam, koliko god to bilo, da to prenesem, i želim da onu šansu koju su meni ljudi dali, koju mi je Bog dao prije svega, i ljudi, Božji ljudi, tu šansu želim da dam drugim ljudima. Najlakše je odbaciti čovjeka, najlakše je zaboraviti čovjek, najlakše je se okrenuti od čovjeka. Ali, evo, imali smo nedjelju, pričao sam sa Marijaninu, da stanemo. Zaboravili smo da stanemo. Zaboravili smo da stanemo i da se osvrnemo, da vidimo gdje smo, šta ostaje iza nas, da li nešto ostaje. Da li ostaje naš trud, ljubav, ili samo ostaje neka sebična priča. Kad stanemo, i onda ćemo lako krenuti. Gospod je stao i čeka nas da mi krenemo ka njemu. I to je ono što govorim prije svega sebi, i volio bih to da govorim cijelog svog života, da stanem, da umijem da stanem. Zaboravili smo stvarno taj trenutak koji mijenja sve. Jedan poziv mijenja sve. Sa tim pozivom na povratak, na trenutak iskrenog, istinskog života, istinskog pokajanja, koje je kretanje naprijed, koje je ispunjenje bića čovjekovog, nek bude i da se završi ovaj naš razgovor. Hvala još jednom.
Živjeti. Hvala tebi, Oče. Amin.
Amin.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspjeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.